Aste arteetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gai ez hausnartzeko tartean barneratu behar dugu, horretarako bi aste ez behin bezalaxe gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaolarekin hitz egingo dugu. Telefonaren bestaldean prest daukagu jada, arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsaldean.
Gaurko kolaborazioan Euskal Herriko aireportuetako bidaiari eta merkantzia mugimenduei buruz hitz egin behar diguzu, eta datu esanguratsu batekin astearren aipatuko dugu Euskal Herriko aireportuen dentsitatea biztanleko altu xamarra dela, ezta?
Bai, bueno, hori ba, Europa mailan eta milioi biztanleko neurtuko bagenu, ba, bai, oso altua da, hain zuzen ere, ba, bueno, bat kakotx sei aireportu ditugulako milioi biztanleko Euskal lurraldearen barruan eta kontuan hartu gabe hurbileko lurraldeetan daudenak, ez da, eta bueno, ba, Finlandia bakarri da, ba, gainditzen gaituena, egia da, bikoizten gaitu, ze Finlandiak ia lau aireportu ditu milioi biztanleko, baina, bueno, Finlandiako lurraldeare ez da gurea bezala, ez da, densitate altua, eta kasu, begira, Alemania, Frantzia eta Belgikakoaren alako hiru, da gure kasuan aireportuen densitate hori bai.
Eta gainera, bata bestearen gandik, gertu dauden aireportuak dira?
Bai, bueno, hurbiltasuna, pentsa ez da, zera Loiu eta Forondaren artean edo Hondarbia eta Miarritzen artean dauden distantziak, ba 40-50 kilometroren buelta batean, ba bai elkarrengandik oso hurbil.
Bueno, hori beraz gure aireportu dituzten ezaugarriak eta horietara edo horietatik dagoen mugimenduaren bilakaerari erreparatuko bagenio, joera benanzkoa dela esan beharko genuke, bidaiariei dagokienean adibidez, azken urteotan ez delako 2007ko marka gainditzeko moduko zifrarik izan eta iazko datuak krisiaren hasierakoekin alderatuz gero ikusten da beherakada nabarmena kaso.
Bai, hor ulertu behar dugu nolait ere aeroportuak gure gaur egungo gizarte honetan ba lanabes bat gehiago direla, ez azpiegitura mailako zerbait direla, eta aeroportuak beharrezkoak direla gaur egungo ekonomiarentzat, eta aeroportuak sartzeko eta irten salgaiak eta personak sartzeko eta irtzeko egiturak diren aldeti ba beharrezkoa direla. Horrek ze esan nahi du, aipatzen zenun, ez 2007ko errekor hori 2007a 6.350.000 zera bidaiari izan zirela Euskal aireportuetan, eta nolabait ere, geroztik ez dela maila hori lortu, egia da, geroztik ere atzeraldi ekonomiko gogor bat izan dela, eta noski horrek ere baitula bere ondorioak. Baina, marka hortan ere, kontuan izan behar dugu, garai hartan Forondak bazuela jarduera, bidaiarien jarduera, ez soilik salgaiena, eta bueno, gaur egun Forondari aenak kendu egiten diola edo kendu diola aukera hori. Beraz, salgaiak besterik ez ditu garraiatzen, eta bueno, halako fenomeno batzuk ere egon dira. Eta egia da gero, Ipar Euskal Herrian Miarritzen kasuan ere, eguraldiak medio, udako hainbat bidaiari ere gutxiago jaso dituela, hainbat datu gurutzatzen direnak, ezta? Eta egia da, 6.350.000 bidaiaritara iristen lanak izan dira orain arte.
Joera orokorra aipatu dugu eta berakadaz hitz egin dugu, naiz eta Miarritz eta Loiuko aireportuek akaso bertako datuak nabarmentzea merezi duten, ze gora berak izan dituzte eta horrez gain horiek dira bidaiarien gehiengo hartzen dutenak ere.
Bai, begira, Miarritzek, 2007-tik 2014 bitartean gorakada, 116ko gorakada bat izan du, ala eta guztiz ere, eta zeraren kasuan, Loiuren kasuan, 6.3 galdu du, eta hori oso gutxi da, pentsa, Hondarribiak, 147 galdu du, Noainek, 172 galdu du, eta Forondak, lehen esan ditugun erabaki horien medio, Forondak, 186 galdu du, beraz, gora bera batzu badaude, ez beti ekonomiari lotuak, esan bezala, Hego Euskal Herriaren kasuan, aenak agintzen du non zer, eta orduan, gure aeroportu batzuk, etorkizuna neko dantzan dute.
Horietan, etorkizuna dantzan dagoela aipatzen zenuen, akaso gehiengoa besteetara bideratu izanak, kondenatu ditu Noaingoa eta Hondarribikoa, ze bertako azpiegituraren erabilera ere asko gutxitu da.
Bai, hor, bueno, nik ez dakit kasu hontan, ba, bueno, ze hiztegi erabili beharko genukeen, kondena, edo zera, ez, zailtasunak, baizik, egia da, ba, bueno, batetikan ez dugula guk erabakitzen. Azken batean, ba, hegoaldean Madrilgo interesen arabera eta iparraldean Parisko interesen arabera antolatzen direla aeroportuak, eta noski, ba, Miarritzekoa eta Hondarribikoaren arteko osagarritasunik eza, egin batean, ba, bueno, Madrilgo eta AENaren erabaki bat dela, ez da? Osagarritasuna noski aurkitu zitezkela, baina ez dira. Orduan, hori esan da, ba, bera, ba, loiuk hartzen ditu 10 bidaiaretik 7 eta Miarritzek 10etik 2. Eta hor gaude, ez da?
Horiek aipatuta, bidaiari ez aritu gara orain arte, baina jatorriei eta helmugei helduko bagenie, Espainia eta Frantziara begirako hegaldiak dira Euskal Herritik irteten direnak, akaso aireportuen jabetzan horren esku dagoen jakiteak ere eragiten du hortan, naiz eta eskala egiteko aireportu gisa edota udako helmugetara begira Hego Euskal Herrikoak baliatzen diren.
Bai, bueno, hor azken batean, ba, bueno, badakigu, ba, bai, Frantzia eta bai, zera, ez da, Espainiako, zerak, Espainiako erresumako aireportuen sistema, ba, bueno, ba, aireportu erregional gehien txunak, ba, bueno, bitarteko eskala batean sartzen dituzte, eta orduan nola bat ere, ba, bueno, ezinbestean, destinoa askotan Madrid edo Barcelona, edo kasu Paris izaten da, eta handik beste leku batzuetara jo, ez da. Orduan, bai, hor alde batetik, ba, kontuan izan behar da, egiturak eta hori, eta, bueno, horrek esaten digu, adibidez, ba, bueno, Euskal Herritik abiatzen diren, bueno, jatorria eta helmuga 120 Madrid dela, eta 113 Barcelona, ez da. Gero Londres, Paris, Frankfurt eta Munich, eta ia, Europakoak dira, Barcelona eta Madrid bezain beste, eta hor dagoela, zera, ez da, zera, helburu eta bidaiarien iturri nagusia. Kontuan izan behar dugu gainera hemen, ba, badirela aisialdi lotutako bidai bereziak, ba, Kanariar uhartetara eta antolatzen direnak udan, eta beste asko, eta hori da guretzat garrantzitsua, beste asko, ba, zera ez da, bueno, industriari eta jarduera ekonomiko lotutako bidai, zera ez da, profesionalak direla, eta, bueno, bi multzoie gure kasuan oso nabarmenak dira aireportu edagokionez.
Ez dakite merkantziari dagokionean zer nabarmendu dezakeguna, kaso bidaiariei begira egun gara orain arte, merkantziak ere mugitzen dira aireportuetan ordea, eta zentzu horretan Foronda da Euskal Herrian jaun eta jabe dagoena.
Bai, hor kasu honetan, bueno, Foronda da salgaien zera, sarrera eta irteera ate nagusia, ez da, uneko Euskal Herritik ateratzen diren salgaien eta sartzen diren 84a, hartzen du Forondak, eta, bueno, ba, 47 milioi tona mugitu ziren iaz Euskal Herrian, eta horietatik 44 milioi zerak, ez da, Forondan, ez da. Loiuz, ba, bueno, 3 milioi, eta gainontzekoak askoz gutxia. Orduan, ez esan nahi duerre, ba, bueno, ba, Foronda azkunde nabarmenean dago, 2009ko galera nabarmen baten ondoren, ba, oso gora egin du, eta esan bezala, ba, 44 milioi tonatara iritsita dago. Foronda noski badu zailtasun bat ere, horretan ere, ba, bertako industriari eta ekonomiari zerbitzu emateko, zain zuzen ere, AENak oraindik orain eragotzi egiten dio 24 orduz jardutea, eta trafiko horiek noski ba hartzitzakeen arren, ba, beste aeroportu batzutara bideratuta daude za.
Bueno, jorratu ditugu beraz bidaiarien eta merkantzien hegaldi bidezko edo airezko mugimenduak Euskal Herriko aireportuetan duen eraginaren ingurukoak, ez dakit aurrera begira zer eduki beharko genukeen kontutan, beherakada zaritu garelako, krisiak horretan eragina duelako, baina akaso azpiegitura hoiek etorkizun batera begira ere beharrezkoak izan daitezkelako.
Bueno, azpiegitura horiek beharrezkoak izango direla ez dago zalantzarik, eta gainera gero eta esan dezagun garrantzia estrategikoagoa izango dute. Galdera da ea horiek guztiak behar diren eta ea gaur egun antolatuta dauden moduan behar diren. Hain zuzen ere, gutxienez Euskal Herrian Madrilen menpeko direlako, Madrilen hartzen direlako erabaki nagusiak bidaio horiek antolatzeko. Orduan, hortugu Kataluniaren kasua eta Bartzelonako aireportuaren kasua, ez da? Kataluniako ekonomiak behar izan duen arren aireportua, Prateko aireportu famatua, ba, Barajaskoaren menpe dago, eta horrek, hain zuzen ere, independentziaren inguruko zeran aldarrian, ba, pisu garrantzitsu bat izan du, hain zuzen ere, ez dutelako onartzen, ba, eurek jaso ezaketen trafik hori beste aireportu batzutara bideratzea. Gurea, antzeko zerbait izan daiteke, eta agian guk beharko genukena da munduko beste estatu eta herriekin, behintzat trafiko hauek sortzeko gaitasuna daukatenekin, zuzeneko hartu emana, ba bidai bereziak, ba bueno, ba eman dezagun orain, badirudi ba Bostonek esate baterako ba sortuko dela, ez, halako zu hegazkin zubi edo hegaldi zubi bat, ba halakoak ere ba gu geuk antolatzeko modua beharko genuke eta seguruna etorkizunan beharko dugu. Horrek ez du esan nahi egungo intensitatea, ze, bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den hegazkin bidaien etorkizunarekin, nahi zuzen, ba, bueno, petrolioaren, erregaiaren prezioagatik, segurtasun kontuengatik, eta bar, ez da, medo nolare jarraituko dugu, bea, herri bezala behar izaten, eta hor, ba, alegin bat, gaur egun baino, hobeago ibiltzeko.
Esan dezakegu orduan aurrera begira jartzea eta aurreikuspen batzuk egitea eskatuko digula aireportuen zeregin honek.
Bai, aurreikuspenak eta gainera begira, zera koherentzia bilatzea ere, bai, ez da, hor loiukoa jada txiki geratu dela esan daiteke, loiukoa berez neko liskartxoa izan zen, bereko kapegagatik, eta ziuraski, ba, loiukoak Forondakoarekin elkar hartuta lankidetza haundiago bat erantz jonbarko luke, eta ziuraski Hondarribi eta Miarritz, edo nahi baduzu Euskal Herriko ekialdean, ez, Lapurdi Gipuzkoa eremurako ere, ba, bilatu beharko da beste osagarritasun bat, gaur egun ez dagoena, baina jasangarriagoa egiten duen aeroportuak zonalde urbanoetan edukitzea, eta aldi berean eraginkorrak, ba, gure harreman ekonomikoetarako, ez da?
Hortxe bada, aurrera begirako gakoak ere planteatuta Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea eskertzen dizugu, Zebrabidera batu eta kontu hone inguruko zuen ikuspegia gurekin partekatu izana, eta iruditzen bazaizu hemen bi astera izango dugu elkarren berri.
Ba, zuen nahi duzunen.
Segiendo.
Zatoz gurekin Zebrabidea gurutzatzera.